Ezekiela toko fasivy amby roapolo. Faminaniana momba ny Egipta. Tamin'ny andro faharoa ambin'ny folo tamin'ny volana fahafolo tamin'ny taona fahafolo dia tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe: ry zanak'olona, manandry fia ny farao mpanjakan'i Egipta ka maminaniana hamelezana azy mba amin'ny Egipta rehetra. Mitenena ka ataovy hoe: izao no lazain'i Jehovah Tompo. Indro avy hamely anao aho, ry farao mpanjakan'i Egipta, ilay dragona makadiry mamitsaka ao amin'ny neiliny. Dia ilay efa nanao hoe: ahy ny neiliko, fa izaho no namorona azy ho an'ny tenako. Ary hasiko farango ny valan'ny ranonao, sady hampiraiketoko amin'ny kiranao ny hazandrano ao amin'ny neilinao. Dia hampiakariko avy eo afovoan'ny neilinao ianao, ary ny hazandrano rehetra amin'ny neilinao dia hiraikitra amin'ny kiranao. Ary hariko any anefitra ianao, dia ianao sy ny hazandrano rehetra avy amin'ny neilinao. Hitsitsitra ny an-tanety ianao ka tsy hovoriana na hangonina. Efa nomeko hoan'ny bibidisy ny voromanidina ianao. Dia ho fantatry ny mponina rehetra any Egipta fa izaho no Jehovah, satria efa tehina volotara ho an'ny taranak' Israely izy. Nony nandray anao amin'ny tanana izy, dia folaka ianao ka voatsindrinao ny helika izy rehetra. Ary no ny mitehina aminao izy, dia tapaka ianao ka mampilefidefitra ny valahana izy rehetra. Dia izao no lazain'i Jehovah Tompo: indro hahatonga sabatra hamely anao aho, ka hofongorako tsy ho aminao ny olona sy ny biby. Ary ny tany Egipta ho rava sy lao, ka dia ho fantatra fa izaho no Jehovah. Satria hoy izy: ahy neily, ary izaho no nanao azy, dia indro avy hamely anao sy ny neilinao aho, ary ny Egipta hataoko lao tokoa, eny, sady ho lao no ho rava, hatrany Migdola ka hatrany Siena, dia hatramin'ny sisin'ny Etiopia. Tsy ho diavy tongotr'olona ny tany, ary ny tongo biby aza tsy handia azy, sady tsy honenana efapolo taona izy. Ary ataoko tany rava dia rava ny tany Egipta, ary ho lao dia ho lao efapolo taona ny tananany. Eny, haeliko ho any amin'ny firenena samihafa ny egiptianina, ary hahahako any amin'ny tany samihafa. Fa izao no lazain'i Jehovah Tompo: rehefa afaka efapolo taona, dia hangoniko avy any amin'ny firenena izay nielezany ny egiptianina, ary haveriko avy amin'ny fahababony izy, ka hampodiko avy amin'ny tany Patrosa tany niaviany izy. Ary ho fanjakana ambany Egipta, eny, ho ambany no ny fanjakana hafa izy, ka tsy hisandratra ambonin'ny firenena hafa intsony. Fa ho akeleziko izy, ka tsy hampanompo ny firenena intsony. Dia tsy ho tokony taranak' Israely intsony izy, ho fampahatsiarovana ny eliny amin'ny andehanan'ireo hanaraka azy, ka dia ho fantatra fa izaho no Jehovah Tompo. Ary tamin'ny andro voalohany, tamin'ny volana voalohany, tamin'ny taona fahafito amby roapolo, dia tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe: ry zanak'olona, mafy ny fanompoana izay nampanaovin'ny Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilônina ny miaramilany tamin'ny namelezany an'ny Tiro, ka efa samy tonga sola avokoa ny lohany, sady niendaka ny sorony, nefa tsy nahazo karama avy tany Tiro izy sy ny miaramilany noho ny fanompoana izay nataony tamin'ny namelezany azy. Koa izao no lazain'i Jehovah Tompo: indro homeko an'i Nebokadnezara mpanjakan'i Babilônina ny tany Egipta, dia halainy ny harenany, ary ho baboiny izay hita ao, ka hataony sambotra izay azo ao, koa izany no ho karamany miaramilany. Ho valy ny fanomponana nataony tany Tiro no nanomezako azy ny tany Egipta, satria nataony ho ahy izany, hoy Jehovah Tompo. Amin'izany andro izany dia hampitsimoka tandroka ho an'ny taranak' Israely aho, ary hampiloahiko vavy eo aminy ianao, ka dia ho fantatra fa izaho no Jehovah.